kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Huwebes. Mahigit 100 Australiano ligtas nang nakauwi sa Australia mula Tel Aviv. May isang flight ang lilipad ngayong araw upang i-repatriate ang iba pa. Australia nangako sa NATO na magpapadala ng eroplano at sundalo sa Europe at magpapatupad ng mga sanksyon laban sa Russia. At dating Education Secretary itinalaga ni Pope Leo XIV sa opisina ng Vatican. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, ligtas nang nakauwi sa Sydney ang ilang Australiano mula sa Tel Aviv sakay sa eroplano ng Royal Australian Air Force. May kabuuang pahigit 118 Australiano at isang New Zealander ang nailikas patungong Dubai palabas ng Tel Aviv. Nasa 1,000 ang humihingi ng tulong na makaalis sa Israel habang 3,000 naman ang humihingi ng tulong na makaalis ng Iran. Inaasang may isa pang flight ngayong araw sakay ang 29 na pamilya mula Israel. Sa ibang balita naman, hiniling ni Treasurer Jim Chalmers sa Estados Unidos na alisin ang mataas na tariffs sa mga produktong Australiano. Ito na ang pangatlong beses na nakausap niya si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent. Sa ipinataw, may dalang 10% taripa ang mga produkto mula Australia at 50% sa bakal at aluminum na papasok sa Estados Unidos. Naging produktibo umano ang usapan nila ng U.S. Treasury Secretary.
This was a very positive discussion, a very productive discussion. I made our case once again when it comes to trade and tariffs and these escalating trade tensions around the world. They've been raised with him directly, and we hope for some good developments on this front in the coming days. If not the coming days, then certainly the coming weeks.
Sa ibang balita naman, sa gitna ng pansamantalang ceasefire, dumarami ang pag-aresto at pagbitay sa Iran. 6 na umano ang na-execute at higit 700 ang na-aresto dahil sa di umano yung pakikipagtulungan sa Israel ayon sa mga human rights organization. Nakipag-usap ang Iranian-Australian activist na si Ehsan Hakimi sa iba pang mga aktivista na nasa Iran at sinabi niya sa SBS na ang mga pag-aresto ay naglalayong mapigil ang oposisyon.
The people that are being arrested, they want to prevent them to connect together and unite together and do the demonstration or do any activity against the regime while regime is in the weakest situation.
Sa ibang balita naman, inikumpara ni dating U.S. President Donald Trump ang atake sa Iran sa Hiroshima at Nagasaki. Aniya itaraw ang nagtapos sa gera ng Israel at Iran. Ito ang sinabi ng Pangulo sa NATO summit sa The Hague.
That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now.
Sa ibang balita naman, mas pinapalalim ng pamalang Australia ang samahan nito sa NATO Military Alliance sa pamamagitan ng pag-apply ng mga sanksyon sa Russia at pangako magpadala ng eroplano sa Europe upang suportahan ang Ukraine. Ito ang sinabi ni Defense Minister Richard Marles sa NATO Leaders Summit sa Netherlands. Aniya magpapadala ang Australia ng eroplano at 100 sundalo sa isang operasyon na magpapatuloy hanggang Nobyembre. Magpapatupad din ito ng mga sanksyon na dinisenyo upang pahinain ang Russian war economy at pananakop sa Ukraine. Kasabay nito ay magpapataw ng mga travel ban at magpapatupad din ito ng targeted sanctions laban sa 37 individual sa Russia. Balitang Pilipinas, itinalaga ni Pope Leo XIV ang Filipino de la Salle brother at dating Education Secretary Armin Luistro bilang isa sa 19 na bagong miyembro ng Dicastery for Institute of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Ayon sa ulat ng CBCP News itong Miyerkules sa Philippine News Agency, inanunsyo appointment nitong Martes. Ang Dicastery ay nangangasiwa sa mga usapin kaugnay ng buhay sa rehiyon tulad ng pag-aproba sa bagong mga religious order, pagpapatibay ng konstitusyon at paghawak sa mga kaso ng pag-alis sa buhay sa relihiyon. Si Luis Troy ay kasalukuyang Superior General ng De La Salle Brothers at kauna-unang Asyano sa posisyong ito mula ng mahalal noong 2022. Bago ito, naging presidente din siya ng De La Salle Philippines at kalihim ng Department of Education sa ilalim ng Yumaong Pangulong Benigno Aquino III. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Webes, sa Perth maaraw at 20 degrees, sa Adelaide maulap at 15. Melbourne aambon 13 degrees Celsius, habang sa Hobart ay maulap at 14. Ganun din sa Canberra 13 degrees, maulap din sa Sydney at 17. Maaraw naman sa Brisbane at 20, sa Cairns ay maulap at 27 at sa Darwin maaraw at 32 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.